Vairāk nekā 120 gribētāji no dažādiem politiskiem spēkiem ir izteikuši savu vēlmi piedalīties jaunā Dienvidu Kurzemes novada tapšanā. Dienvidu Kurzemes novadu veidos Grobiņas, Aizputes, Pāvelostas, Durbes, Priekulas, Vaiņodas, Nīcas un Rucavas novads. Žurnāliste Linda Kilavica no laikraksta Kurzemes vārds ikdienā seko tieši Liepājai apkārt esošo novadu notikumiem, tagad arī priekšvēlēšana aktivitātēm.
Tas ir tas laikam lielais nezināmais vēl gan pašiem iedzīvotājiem, es domāju pat vēl vairāk, nekā politiķiem, kuri varbūt nu, kaut kādu skatījumu tomēr jau veido uz to, kā būs vai kā vismaz viņi gribētu. Bet jā, šis lielais Dienvidu Kurzemes novads, nu, cilvēki to gaida zināmā mērā arī ar bažām. Vienai daļai, protams, šķiet, ka tie, kas bija nomalēs jau savos mazajos novados, tagad paliks vispār pilnīgā pasaules malā.
Savukārt sociāli aktīvie cilvēki uzņēmē zemnieku un citi stāstot, ka viņa dzīvēs tāpat nekas būtiski nemainīsies. Arī dažādas formalitātes varot nokārtot interneta vidē un uz pašvaldību tā īsti nemaz nav jāiet, stāsta žurnāliste. Iedzīvotāji uztver gaidāmās pārmaiņas dažādi. Piemēram, Ivars no Nīcas novada par jauno novada domas veidošanu īpaši neinteresējas un to drīzāk uzskata par tādu kā mažošanos.
Es nezinu, vai tas būtu prātdarbs vienotokli. Tā jau Nīca ir liels pagasts sev. Vēl tagad paņems visu Rucavu, to galu visu, un vēl kaut kā tur.
Tur jau būs vēl daudz, vēl Pāvelos.
Pāvelos, jā, vot tāpēc es teicu, vēl šito visu ņems, vēl, kad labāk būtu atsaivs Liepājas rajons un viss. Liepājas rajons Nīcas pagasts, jo kā kādreiz adresēs rakstīt.
Ivete dzīvo Grobiņas novadā un cer, ka jaunā novada doma atradīsies tieši Grobiņā, kas ir spēcīgs novads un atrodas tieši Liepājas tūmā. Viņa pieļauj iespēju, ka apvienojoties mazie novadi tika iegūs.
Manuprāt, ka tādai sadrumstalotībai būtu mazliet jāizlīdzinās. Gribētu cerēt, ka šī reforma būs tā, kas to palīdzēs, kad mazie novadiņi arī paliks mazliet tādi pamanāmāki un arī tur cilvēkiem būs vairāk iespējas. Nebūs tā tendence arvien viņiem tā kā atsvešināties, attālināties no visiem, tā kā šobrīd patreiz izskatās, kad visi vēlas tikai uz tām pilsētām, jo tur tikai ir tās iespējas. Gribētu cerēt, ka tādā lielākā mērogā, ka būsim, kad radīsim arī iespēju attīstīties mazākiem.
Nadīne no Medzes pagasta pagaidām vēl nav iedziļinājusies gaidāmajās izmaiņās, taču tic pozitīvām pārmaiņām.
Jo vairāk ir kopā, jo ērtāk ir pārvaldīt tomēr. Ka nav sadrumstalots, ka mazāks ir nu, visu tā administratīvā puse un līdz to vieglāk ir sasniegt rezultāti, ja kaut ko vajag.
Pašvaldību vēlēšanām Dienvidu Kurzemes novadā iesniegti 8 saraksti. Sarakstos parādās cilvēki, kuri aktīvi sevi līdz šim politikā nav pozicionējuši, citos dominē jau esošie deputāti un ilgadējie darbinieki. Žurnāliste Linda Kilavica uzsver novada apmērus, ko tagad deputātiem nāksies pārvaldīt.
Tas arī ir lielākais novads, kāds būs pēc šīs reformas. Apvienojas veseli 8 novadi. Vienai daļai iedzīvotāji nav nekas jauns, jo līdz 2009. Gadam bija tieši tāds Liepājas rajons. Teritorija ir identiska tam, kas bija agrāk. Bet jā, tas kā viena pašvaldība, tas tiešām ir milzīgs. Un to viņi paši arī nu, šobrīdējie visu 8 novadu vadītāju un komandu, kas veido jauno pašvaldību, arī viņi to uzsver, ka šī dažādība ir milzīga mums. Tur ir no jūras piekrastes līdz tāliem iekšzemes purviem un pierobežai. Teritorija ir ārkārtīgi atšķirīga, tiešām.
Izaicinājumi jaunajai Dienvidu Kurzemes novada domē netrūks. Ir novada ar lielāku, blīvāku apdzīvotību un tādu, kur ir plašas, mazāk apdzīvotas teritorijas. Linda Kilavica spriež, ka būs vēl jāpieņem sāpīgi jautājumi par skolām, un viena no prioritātēm būs lauku ceļu infrastruktūra.
Visvairāk uztrauc iedzīvotājus ir ceļi. Jo tik tiešām šāpēc nevajag Nīcai, Otāņķiem, Rucavai, Dunikai, nu, viņiem ir pamatots iemesls, teiksim, tā žargonā būt apbižotiem, jo kaut vai tas šī banālā frāze, kā nokļūt novada centrā, nu, tad tu var nokļūt pa grambainu un bedrainu zemes ceļu.
Viens no izaicinājumiem būs arī sociālās jomas sakārtošana.
Jo šobrīd katrā no šiem novadiem pilnīgi atšķirīgā pabalstu sistēma un arī ļoti atšķirīga pabalstu apjomi. Nu, līdz ar to diez vai cilvēki, kur šobrīd teiksim, ir saņēmuši 300 eiro par kā jaundzimušā pabalstu, nu, diez vai nākamās ģimenes, kuras laidīs pasaulē bērniņi, būs priecīgas, ja tas pabalsts būs mazāks. Lielas atšķirības starp dažādiem pabalstu veidiem, kurus sniedz pašvaldība, un tas ir liels izaicinājums, kā šo sistēmu sakārtot tā, lai nebūtu tāds liels pārdarījums, un līdzīgi ir arī ar skolā neidināšanu, jo ir pāris novadi, kas visu šo laiku ir varējuši pabarot bez maksas visus bērnus. Līdz pat 12. klasei.
Pašlaik Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji aicināti piedalīties gan Liepājas valsts pilsētas, gan jaunā novada attīstības plānošanā. Iedzīvotājs aicina aizpildīt aptaujas anketu, novērtēt svarīgākās nozeres, kā arī sniegt ieteikumus konkrētās jomas uzlabošanai nākotnē. Aptauja turpināsies līdz 10. maijam. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.